Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Utorak je 11. februar. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. U narednih 30 minuta naše su glavne teme: nastavak protesta u Sarajevu i kako napraviti sljedeći potez, te zašto sindikati ćute na sve što se događa. Analiziramo i da li je blokiran rad državnih institucija Bosne i Hercegovine. U fokusu i sudska presuda od 106 godina zatvora za zločine šakala u kosovskom selu Ćuška 99. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Dakle, mirni protesti su i danas održani u Federaciji Bosne i Hercegovine, a šta se trenutno događa i posljednje vijesti čućemo od naše Dženane Karabegović, koju imamo na direktnoj telefonskoj liniji Sarajeva. Dženana.
Dobro veče, Biljana, tebi i našim slušaocima. Da kažem da je i dalje bio blokiran do kasnih večernjih sati saobraćaj na glavnoj saobraćajnici u Sarajevu. Demonstranti su naravno bili u manjem broju, ali su se razišli. Oni su i dalje zahtijevali ostavku Nermina Nikšića, predsjednika federalne vlade, i konstituisanje ekspertne vlade. Ono što je obilježilo predveče jeste da je održana i sjednica predsjedništva stranke Demokratske akcije. Zaključeno je da se aktualna situacija u Bosni i Hercegovini u vezi sa protestima građana može prevazići jedino održavanjem vanrednih izbora. Stoga će, kako se navodi, poslanici SDA podržati izmjene zakona koji to omogućavaju, kako bi izbori bili održani u maju ove godine. Inače, je povodom postojeće situacije kasno poslije podne održana i sjednica izvršnog odbora SNSD-a. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je izvršni odbor ove stranke donio zaključak da je Bosna i Hercegovina u izrazitoj krizi koja se generiše u federaciji. On je ponovio kako je Republika Srpska jedinstvena u očuvanju Dejtonskog sporazuma, te da nije vrijeme za vanredne izbore. No, poslije podne se oglasila i Srpska demokratska stranka, koja je pozvala vladu Republike Srpske na ostavku kako bi se mogli raspisati vanredni izbori. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić rekao je da socijalna situacija u tom bosansko-hercegovačkom entitetu nije ništa bolja nego u Federaciji BiH, te da se također mogu očekivati protesti građana. Biljana.
To je bilo, znači, kasno, u kasnim popodnevnim satima. Sada će nas koleginica Mirna Sadiković ukratko podsjetiti kako je to danas izgledalo na protestima po gradovima Federacije, gdje su građani i dalje bezuslovno tražili ostavke svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
U Sarajevu se okupilo više stotina ljudi složnih u nastojanju da protestuju dok federalna vlada ne podnese ostavku.
Stranke ništa, ekspertna vlada, mladi momci, cure s fakulteta koji odlaze odavde, vratite se da preuzmu vlast.
Demonstrantima je podijeljen letak, poziv na sutrašnji plenum građana kantona Sarajevo. Četiri su napisana zahtjeva: da policija ne poduzima mjere kojima bi bile spriječene mirne demonstracije, da se o vladi kantona odlučuje isključivo na temelju plenuma građana, momentalna ostavka vlade Federacije, a u četvrtom piše: to je tek početak. Bezuslovne ostavke svih nivoa vlasti tražili su danas i građani Mostara.
Imamo mi školovane omladne po 20 godina na birovu. Zašto oni ne bi mogli biti i u kantonu i u predsjedništvu?
U Mostaru su se oglasili i predstavnici sindikata, koji su upozorili da obavještajne službe nastoje skrenuti pažnju sa suštine protesta, te predstaviti demonstracije u Mostaru kao zavjeru jednog naroda protiv drugog. Predsjednik Unije nezavisnih sindikata Federacije Josip Milić:
gledajte, molim vas, koja perfidna priča. Bošnjaci govore ide se na treći entitet. Ovi vamo idu na priču, ovo je borba protiv županija da se razvlasti Hrvate. Jučer sam slušao medije Republike Srpske cijeli dan, kaže ovo je borba protiv Republike Srpske. Pa ovdje ne zna se više, ovo je lud buljen.
U Tuzli plenum građana već zasjeda svakodnevno. U posljednja dva dana već su nametnuta neka imena eventualnih kandidata za novog mandatara. No, članovi plenuma kažu kako su to pokušaji da se obezvrijedi borba građana da zaista dobiju ekspertnu vladu.
U suštini volio bi vidjeti hrabru osobu koja će uhvatiti se u koštac sa kriminalom.
U Brčkom je 500 građana protestovalo danas, tražići između ostalog hitno obezbjeđenje sredstava za pomoć socijalno najugroženijim, javlja Mirsa Darnautović.
Traži se od vlade i Skupštine Brčkog distrikta, dakle od zvanične institucije, da hitno preusmjere sredstva koja se nalaze oročena u poslovnim bankama, dakle sredstva Brčkog distrikta i njihovo korištenje u svrhu poboljšanja socijalne situacije građana Brčkog distrikta. Također traži se formiranje kompetentne radne grupe između predstavnika građana, vlade Brčkog distrikta, privredne komore, sindikata i skupštine, koja će raditi na poboljšanju ekonomske situacije. Od Skupštine Brčkog distrikta se po hitnoj proceduri traži usvajanje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine.
U Zavidovićima su građani razočarani što je odgođena sjednica opštinskog vijeća na kojoj je trebalo biti riječi i o ostavkama, blokirali ceste. I u Kalesi i kraj Tuzle demonstranti su danas blokirali magistralni put, ali su se u popodnevnim satima razišli. U Prijedoru su se i danas okupili demonstranti, istina manji broj, ali su ipak izrazili svoje nezadovoljstvo.
Na ono što je pozitivno u svemu ovome što se dosta ljudi pridružilo koje mi u principu prvi put vidimo.
Građani su protestovali i u Zenici, Travniku, Živinicama, Srebrenici i drugim gradovima. Nije zabilježen ni jedan incident. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Dženana, dakle, za sutra je u Sarajevu najavljen prvi plenum građanki i građana Sarajeva. U letku koji je dijeljen navedeno je da su pozvani svi osim članova političkih partija. Šta ovo znači?
Tako je, za 17 sati i 30 minuta je najavljen sastanak na kome će biti formiran plenum, a zapravo su građani pozivaju da dođu sa zahtjevima upućenim vlastima. Osim ovoga, građani su i za sutra najavili održavanje protesta, iako u ovom trenutku još uvijek se ne zna u koliko sati i gdje će protesti biti održani. Osim protesta, za sutra je najavljena i zajednička sjednica oba doma parlamenta Federacije BiH, na kojoj će, kako je najavljeno, biti razmotren koraci koje zakonodavna vlast treba da preduzme zbog novonastale situacije. Sjednicu inače je preporučila Komisija za sigurnost zastupničkog doma kako bi bila procijenjena trenutna sigurnosna i politička situacija u federaciji. Na kraju da kažem da je u državnom parlamentu su danas održane i sjednice kolegija pojedinih stranaka koji su zatražili od kolegija oba doma državnog parlamenta zakazivanje hitne sjednice zastupničkog i doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj bi također bila razmotrena sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini. Biljana.
O radu parlamenta čućemo tvoju temu nešto kasnije, a još da kažemo da s jutrašnjem prvom plenumu građana i građanki Sarajeva prisustvuje i Svjetlana Nedimović, to je naš sljedeći sagovornik, ona je doktor političkih nauka, nezaposlena. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o očekivanjima s jutrašnjeg skupa svih građana i masovnom socijalnom butu. Sa njom je razgovarala Marija Arnauto.
Šta konkretno znači plenum građanki i građana Sarajeva?
Dakle, pozvani su svi, dobrodošli su svi, osim članova i članica političkih stranaka. Svak govori za sebe, svak će biti saslušan, a onda mogu odlučivati o tome šta će staviti na glasanje, koji dnevni red usvojiti, imat ćemo moderatore. Nakon tog prvog sastanka sam plenum će odlučiti po kojim pravilima nastavlja funkcionisati.
Šta vi konkretno očekujete da će se sutra desiti?
Ja očekujem da će ljudi početi slušati jedni drugi i da će shvatiti koliko imaju zajedničkog, jer sam bila jedna od tih koji su bili na ulicama sve ove dane i shvatila sam, stalno se govori o tome kako ima raznih zahtjeva, u suštini su zahtjevi jako, jako slični, samo što nismo imali priliku da o tome u nekakvoj smirenoj atmosferi, u smirenom okruženju govorimo otvoreno jedni s drugima.
Pomenuli ste zahtjeve, 4 su zahtjeva navedena u današnjem letku koji jeste poziv svim građanima Sarajeva da dođu na plenum. Šta su zahtjevi? To je ono što se moglo čuti ovih dana i na ulici.
Da, to su zapravo elementarne stvari. Jedna je da nam se garantuje sigurnost mirnih demonstracija, da se ne preduzime i nikakve mjere da bi se to ograničilo i da nam se garantuje sigurnost tom prilikom. Dalje, ostavka federalne vlade, momentalna, i tražimo da se novi sastav kantonalne vlade, da se ništa na tome ne radi dok se plenum ne organizuje i ne da svoje mišljenje o tome i ne da svoje zahtjeve. Dakle, to mora biti usklađeno sa onim što građani traže. Četvrta stavka je zapravo samo to da je ovo početak.
Očekujete li da će se nakon sutrašnjeg dana protesti artikulirati?
Iskreno, ja mislim da su oni artikulirani sve vrijeme, samo što vi kad nemate javni prostor u kojima se to može organizovano prezentovati, onda naravno to izgleda kao nekakva kakofonija. Ono što će se zapravo desiti sutra jeste da se oni rezimiraju možda na osnovu onoga što će ljudi reći kroz diskusiju. Mislim da će biti vrlo jasno da ljudi znaju šta hoće.
Da se vratimo petku i demonstracijama kod vlade kantona Sarajevo. Puno toga je rečeno ovih dana. Koliko je, dakle, i ono što je izrečeno u medijima i ono što su govorili političari pokušaj manipulacije nečim što je zaista počelo kao socijalni bunt?
Nevjerovatno je da su svi do prije, do unazad 10 dana govorili o tome kako ljudi trpe sve ovo što im se dešava. Sad kad su izašli na ulice, onda se svi čude odakle je to. Meni se čini da je to prilično nedosljedno. Manipulacije, naravno, naš javni prostor je kontaminiran političkim strankama koje pokušavaju ili diskreditovati sve što dolazi od građana ili nekako u tome pronaći za sebe neku korist. Mislim da je jako bitno da kažemo da ne stoji niko iza ovoga, da iza ovoga stoji možda glad, poniženje, obespravljenost svih nas sve ove godine.
Moramo reći da je bilo pokušaja političkih manipulacija, vjerujem da ste svi vi u inicijativnom odboru plenuma svjesni toga. Kako se to dešavalo? Možemo li govoriti o tome?
Ono o čemu možemo govoriti je ono što smo mi primijetili na ulicama, a to je da kao kopci vrebaju ljudi iz stranaka koji pokušavaju da se nametnu, pokušavaju da oni dobiju riječ, recimo ako se pojavi megafon, onda ima onih stranaka koje barataju saopštenjima, da tako kažem, i tumače na svoj način ono što se dešava. Ima pokušaja diskreditacije ljudi koji su na ulici. Toga moramo biti svjesni i to je rizik koji pretpostavljam da smo svi mi kad smo izašli na ulice preuzeli.
Vi ste više puta u ova 2 dana u medijima govorili o tome da ste doktor političkih nauka ili doktorica političkih nauka, da ste nezaposleni. A danas se na ulici moglo čuti među radnicima, među penzionerima, gdje su danas intelektualci, zašto ih nema tu. Koliko u inicijalnom odboru za plenum građana i građanki Sarajeva ima intelektualaca, zaista ljudi koji bi mogli da artikulišu ove zahtjeve više grupa koje su danas na ulici?
Ja mislim da ljudi koji su u inicijativnom odboru ne očekuju da će oni artikulisati. Oni će pomoći ljudima u organizaciji prostora, da tako kažem, javne diskusije, ali će ljudi sami artikulisati, jer ja ne mislim da samo zato što neko ima neku titulu može jasnije reći šta želi i kako želi da živi. Ono što mogu reći je da su u inicijativnom odboru misleća bića i mi smo jako puno mislećih bića sretali na ulici, ljudi koji imaju zdravog razuma i da tako kažem domaćinski se odnose prema ovom društvu. Gdje su intelektualci? Ja mislim da to možda i ne treba pitati. Ima naravno ljudi koji imaju strah, ne samo intelektualaca, raznih profila i penzionera i radnika. Ono što je bitno jeste da mi imamo podršku i to je viđeno u medijima mnogih intelektualaca, mnogih javnih ličnosti i najbitnije mnogih ljudi koji pate kao i mi svih ovih godina.
Da li očekujete da će ovaj socijalni bunt u Bosni i Hercegovini promijeniti nešto?
Ja bih lično rekla, sad govorim u lično ime, da je to vrijeme davno došlo. Hoće li nešto promijeniti? Ja mislim da mi sebi više ne možemo priuštiti da ne vjerujemo da će nešto promijeniti. Ovo je luksus strašni da mi dan za danom i godinu za godinom gubimo na ovakav način. Prema tome idemo u ovo, nije da mi baš imamo izbora. Nije baš da možemo čekati još 10 godina da se nešto promijeni. Ovo je već nešto promijenilo.
O sjutrašnjem plenumu građanki i građana Sarajeva govorila je Svjetlana Nedimović u razgovoru sa Marijom Arnautović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U jeku socijalnog bunta u Bosni i Hercegovini, kada je iz radnika progovorila glad i višegodišnja bespomoćnost da sačuvaju posao i firme od privatizacijskih mešetara s političkom pozadinom, zbog čega su dobili podršku ne samo bosansko-hercegovačkih građana, već i iz okruženja, Savez samostalnih sindikata znakovito šuti. Nema ih ni u prvim, ni u zadnjim redovima. Dženana Halimović pita, čija su im prava preča, vlastita, koja uz šutnju donose i 1000 eura primanja ili radnička koja znače nemilost vlastodržaca i golu egzistenciju.
Januar je. Godina prošla. Nekoliko stotina radnika, konjuha iz Živinica, pješke kreće ka Sarajevu i sjedištu federalne vlade. Godine razočarenja, neimaštine i očaja doveli su ih pred zid, dok pred zgradom vlade lomi komad suhog hljeba, iz radnika se otima uzdah.
Ovo je Bosna, za ovu Bosnu sam se borio.
Nekada je Kriva je upošljavala 14.000 sretnih radnika.
Dobivali 13. platu, skoro svake godine.
Oko 1000 radnika danas je sretno ako ove godine dobije bar jednu platu.
Kako mi imamo pravo? Bolje kere u azilu imaju.
A te godine, dakle prošle, dok su krivajni radnici pješačili, radnice Aide štrajkovale glađu, hidrogradnja blokirala ceste, oglasio se i Savez samostalnih sindikata protestnom šetnjom. Uz pjesmu i umilni glas koji poziva vlast da poštuje radnička prava.
Državni poslanici i članovi vijeća Formiranje ekonomsko-socijalnog vijeća na državnom nivou.
Dok je rukovodstvo Saveza s pjesmom tražilo šta sljeduje radnika, gladni i obespravljeni nastavljali su proteste. Safet Sivro, nekadašnji je radnik Vitezita, tvornice namjenske industrije, zajedno sa 300 bivših radnika nedavno je održao 10. protest. Čekaju da im se uplati plata za maj prošle godine. Nakon jednog od protesta upitan gdje je sindikat, Sivro je rekao:
"Nije nam sindikat tu ništa pomogu, oni nam tu pomaže. Mi ćemo vidjeti tužavati tvoja prava koje ne možemo realizati normalnim putem, ali ne očekujemo pomoć sindikata jer do sad nam nisu pomogli ništa."
A sve ove godine predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismet Bajramović najavljivao je štrajkove, proteste, ultimatume za vlast. Osnovni razlog što je položaj radnika danas gori nego prije 10 godina za njega je:
"Nažalost, nemamo tradiciju. Zato što je prije 20 godina radnička klasa bila na vlast, nisu sami protiv sebe protestovali za razliku od divlje kapitalizma koji imamo danas i ne snalaze se mnogi i zato moramo raditi."
A onda su po prvi put radnici nakon toliko godina usamljenih protesta digli jedan glas protiv divljeg kapitalizma i neimaštine.
Kako je rat stao pa nadalje, sve se priča, a ništa se ne radi konkretno.
I mi smo se upravo ovdje okupili iz tog razloga da podržimo ljude koji su socijalno ugroženi, ljude koji apsolutno nemaju nikakva prava u odnosu na te privilegovane.
Pitanje gdje je sindikat postalo je sve glasnije, ali i bez odgovora. Iako u prvim redovima, kad se s tadašnjim strankama platforme na čelu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine potpisivao protokol o saradnji, čelništva Saveza sindikata na protestima nije bilo ni u zadnjim redovima. Iz postupaka, ili bolje reći dosadašnjeg nerada i odnosa prema hiljadama radnika u štrajku, to se moglo i očekivati. Iste godine, kada je sklopljen pakt sindikata i vlasti, Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu uradio je istraživanje javnog mnjenja. Pokazalo se da je percepcija građana prema sindikatu poražavajuća. Direktor centra Saša Madacki:
"Na osnovu ovih rezultata možemo zaključiti da se ne poštuje osnovna prava radnika, odnosno da radnici nemaju povjerenje u sindikate i da sindikati kao takvi nisu u službi radnika. Broj ispitanika koji je govorio da sindikati loše organizovani i da slabo zastupaju interese radnika je 47,6%. Ostala odgovori su dakle na pitanje da li postoje samo na papiru. 2011. godine 16,1% odgovara da postoje samo na papiru. Da li su paravan za manipulacije direktora i političara? 27,7% građana smatra da jesu i da su loše organizovani i slabo zastupaju interese radnika, čak 47% ispitanika."
Mersiha Beširević, predsjednica Granskog sindikata trgovine, ocjenjuje sramotnim povlačenje čelništva sindikata i njihovo pružanje podrške vladajućim strukturama.
"No što je za mene poražavajuće jeste da se u ovim stvarno teškim vremenima sindikat ponaša kao politička partija. Istovremeno provodi, jeli, očigledno misiju neke političke partije, a redovno se ograđuje i redovno upozorava da se sindikat ne smije dovesti u situaciju da bude produžena ruka nijedne političke opcije, ne smije se dovesti u situaciju da se izmanipuliše od strane neke političke opcije, što je za mene vrlo licemjerno, jer svaki radnik u ovoj zemlji ovako ponašanje Saveza samostalnih sindikata i protumači kao produženu ruku neke političke opcije."
Na pitanje gdje je sindikat u radničkim protestima, možda najbolji odgovor nudi podatak da je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine prošle godine na 30 uposlenih potrošio 340.000 eura. Sit gladnom radniku s početka priče očito ne vjeruje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nikada se kao u posljednje 4 godine nije manje znalo ko je u Bosni i Hercegovini vlast, a ko opozicija. Tako je funkcionisao i parlament koji u posljednje vrijeme uopšte ne radi. I dalje se preko te institucije prelamaju stranačka koplja, a čak se ni analitičari ne usude prognozirati hoće li sjednice uopšte biti do oktobra za kada su zakazani izbori. Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina nalazi se već mjesecima u dubokoj političkoj krizi, a njena zakonodavna vlast skoro pa ne postoji. Već 2 mjeseca nije zasjedao Dom naroda, a prije 10-ak dana sjednicu zastupničkog doma BH parlamenta napustili su poslanici iz Republike Srpske. I u jednoj i u drugoj instituciji stranke se međusobno optužuju ko je kriv za to, a sporenja su na relaciji SDA-SNSD. Dušanka Majkić, poslanica SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine:
"Dolazak jedne delegatkinje koja je u stvari sve i napravila ovo, će omogućiti prolaznost i protok u Dom naroda. U predsjedničkom domu lako se to može desiti, treba da neko pribavi odgovore koji je već bio dužan da ima.
Šefik Džaferović, poslanik SDA, demantuje sve SNSD-ove navode.
U međuvremenu mi smo dobili dopise od ministra pravde u kojem je dostavljena detaljna informacija o tim razlozima. Što se toga tiče, nema nikakvih razloga da se sjednica ne nastavi. Nimalo nije umjesno optuživati SDA zbog toga što je jedan puta odložena sjednica Doma naroda zbog bolesti tri delegata iz SDA koji su u klubu Bošnjaka u Domu naroda.
Podsjećamo, poslanici iz Republike Srpske su posljednju sjednicu zastupničkog doma napustili nezadovoljni odgovorima ministra pravde u vezi statusa nekadašnjih generala vojske RS-a Manojla Milovanovića i Novaka Đukića. Istovremeno sjednice Doma naroda se ne održavaju zbog, kako navode u SDA, bolesti tri delegata, a ne toga za što ih optužuju bojkota usvajanja zakona o prebivalištu, kojim se, prema istom mišljenju, legalizuje etničko čišćenje. I dok se jedni i drugi prepucavaju i ne dolaze na posao, opozicija ocjenjuje da bi ovakav nastavak događaja doveo do potpunog rasula vlasti, nedonošenja zakona i anarhije. Beris Belkić, poslanik stranke za BiH.
Bez obzira šta se dešava, što kažu, lako je dobro, dobar bit, treba i u teškim komplikovanim situacijama pokazati odgovornost prema svojoj instituciji, prema poslodavcu, dakle građanima koji su nas ovdje izabrali.
Nikada kao posljednje 4 godine nije se manje znalo ko je u Bosni i Hercegovini vlast, a ko opozicija. Svako malo su se stranke prekomponovale optužujući jedne druge za nerad. Tako je funkcionisao i parlament, a kako će to biti u narednom periodu i hoće li uopšte biti sjednica do oktobra kada bi trebali biti održani izbori, ne usude se prognozirati ni analitičari. Sociolog Ivan Šijaković o tome kaže.
Oni su rešili da sebi prvo podele dobro plate, dobra primanja, dobre različite druge honorare. E, to im je rečeno od njihovih glavnih ekspozitura političkih. Ja isto mislim da je to isto uradila i međunarodna zajednica, da im je dala taj signal. Vi nemojte ništa raditi, blokirajte sve, neka to tako bude, razvlačite, odugovlačite, dok vam vi ne damo jedan drugačiji signal. Ni u Evropi, što će reći u Briselu, ni u Washingtonu, još uvijek se ne zna kakvu će poziciju Bosna imati u nekakvim budućim integracijama. To je prosto tako jedna vrsta eksperimenta koji se izvodi ovdje, da se vidi do kada ljudi mogu trpeti takvu situaciju, do kada jedna država može biti neuređena, do kada građani mogu biti dezorijentisani, i onda će iz toga se izvući određeni zaključci koji će upotrebljavati na drugom mjestu po svijetu i reći, e sad menjamo situaciju u Bosni i Hercegovini.
Ivica Čavar, predstavnik Centara civilnih inicijativa.
Od praznih priča, deklarativnih nekih podrški europskom putu nema ništa, jer vidimo da smo 4 godine gubili za priču o Sejdić-Finci, da sporazum o stabilizaciji živanja nije stupio već 5,5 godina od kada je potpisan 2008. godine, da gubimo sredstva iz IPA fondova koja su na prijeko, dakle prošle godine samo 50 miliona eura. Ako ovako nastave, to je da 100 miliona eura u narednim godinama, i Europska unija, dakle institucije međunarodne zajednice, bi trebale pokazati malo više suglasnosti, pa da ne kažem i hrabrosti, u ovo vrijeme u kojem se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, i pomoći vlastima Bosne i Hercegovine i građanima prije svega da se iziđe iz trenutne situacije.
Ne postoji država u svijetu kojoj parlamentarci tako malo rade, a tolika mjesečna primanja imaju. Procjene su da su najplaćeniji u regiji, a neće se pretjerano nanervirati ukoliko ne budu radili i do oktobra, jer će zato uredno dobijati mjesečno oko 2.500 eura. I to je, između ostalog, izazvalo bunt kod običnih ljudi koji bahatost ovdašnjih vlasti više ne mogu tolerisati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici oružane srpske jedinice Šakali osuđeni su danas u Beogradu na ukupno 106 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u regionu Peći 1999. godine, i to kao članovi oružanih snaga vojske Jugoslavije. Od 11 optuženih za ubistvo više od 120 ljudi, dvojica su oslobođena, a svi će biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije najavilo je žalbu na presudu zbog dvije oslobađajuće presude. Zoran Glavonjić pratio je izricanje.
Pripadnici jedinice Šakali teritorijalne odbrane i rezervnog sastava srpske policije, kako se navodi u presudi Višeg suda, u aprilu i maju 1999. godine ubijali su, silovali i pljačkali u selima Ćuška, Zahač, Pavlan i Ljubenić sa ciljem da isele albansko stanovništvo i primoraju ih da se presele u Albaniju. Trojica njih, Toplica Miladinović, Dejan Bulatović i Milojko Nikolić, zbog toga su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, rekao je po izricanju presude da su dokazani brutalni zločini.
Patriotizam o kome se govorilo tada samo je naneo veliku moralnu štetu našem narodu i stavio, nažalost, Srbiju na međunarodni stub srama. Upravo ova presuda pokazuje da danas potpuno drugi vetrovi ovde duvaju i da se upravo svako onaj koji je okrvavio ruke biće i kažnjen.
Toplica Miladinović u vreme zločina bio je komandant 177. vojno-teritorijalnog odreda Peć, a prema optužnici izdao je naredbu da se pretresu četiri sela u Pećkoj opštini kako bi se navodno pronašli pripadnici OVK. U dva napada, kako je utvrdio sud, pripadnici VTO koji su sebe nazivali šakali od albanskih civila otimali su novac, automobile i drugu imovinu, svirepo ih likvidirali i spaljivali u njihovim kućama kako bi prikrili tragove zlodela. Ove zločine u okolini Peći nisu počinile paravojne formacije, već ljudi vojno-teritorijalnog odreda. To nisu bili nikakvi šakali, nego pripadnici regularne jedinice Vojske Jugoslavije, a optuženima je angažman u to vreme upisan u vojne knjižice, rekla je predsedavajuća sudskog veća Snežana Nikolić-Garotić, obrazlažući presudu. Po izricanju kazni devetorica optuženih iz suda su izašli u društvu svojih advokata i otišli kućama, jer je sud odlučio da mogu biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Goran Petronijević, advokat prvooptuženog Miladinovića, rekao je da će se žaliti na presudu jer smatra da za osudu nije bilo dokaza.
Njegova odgovornost je zasnovana isključivo na pritisku kako bi se preko njega kao komandanta jedne jedinice uvezala čitava struktura tadašnje vlasti u Srbiji za događanje na Kosovu.
Mnoge od 124 albanske žrtve sahranjene su u masovnim grobnicama u Srbiji, uključujući onu u Batajnici, a tužilac je u završnoj reči oči presude naveo da su zločini učinjeni uz veliku surovost, planski i organizovano, i zaključio: borac ne ubija nenaoružane civile, decu, stare i nemoćne. Borac Vojske Jugoslavije ne pljačka, ne pali domove i ne progoni civile iz kuća. Borac ne siluje decu. Najmlađa žrtva među albanskim civilima imala je 19, a najstarija 87 godina. Mustafa Radonjići, zastupnik porodica žrtava, izjavio je da je zadovoljan presudom, posebno jer je utvrđeno da zločine nije učinila para vojska.
To je jedan dokaz da je to bio jedan plan države koji je imao nameru da Kosovo očisti od albanskog življa. Nije to bitno koliko će oni biti kažnjeni, bitno je da se utvrdi prava istina, šta se dogodilo tih dana u to vreme na Kosovo.
U ovom procesu koji je trajao 4 godine svedočilo je 115 svedoka, među kojima i 2 insajdera. Bruno Vekarić podsjetio je da se radi o predmetu visokog rizika i novinarima preneo šta se u Beogradu dogodilo uoči izricanja presude.
Jutro su 5 sati, su zapaljena 2 splava svedoka, saradnika i njegovog brata. Želim samo da pokažem u kom se ambijentu sudilo i kakav je posao koji obavljaju ovi hrabri ljudi u veću za ratne zločine.
Svi optuženi su tokom iznošenja završnih reči izjavili da nisu krivi za ubistva civila tokom napada na 4 kosovska sela u proleće 99. Vođa šakala bio je Nebojša Minić, zvani mrtvi, koji je tokom bekstva preminuo od side u Argentini. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo zaključila je za Radio Slobodna Evropa da je suđenje u predmetu Ćuška važno jer je utvrđen dobar deo činjenica o tim zločinima.
Pokazuje matricu koja je primenjivana, ali ono što je bitno, sve je na nivou direktnih počinilaca, sitnih tih pripadnika vojske, što je u stvarnosti daleko tačnog stanja stvari.
Za zločine u selima Pećke opštine osuđeni su i Ranko Momić na 15 godina zatvora, Abdulah Sokić na 12, Srećko Popović 10, Siniša Mišić na 5, Slaviša Kastratović i Boban Bogićević na po 2 godine, dok su krivice oslobođeni Radoslav Brnović i Veljko Koričanin. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u dokumentima dana koji slijede odmah nakon ove emisije govorimo o novini na izborima u Srbiji, prijavljivanje izbornih lista putem Twittera, pokretač inicijative Zoran Torbica.
Nekako
bilo logički da mobilišemo naše kolege sa društvenih mreža i zato smo napravili internet listu. Kako će online lista da se pretvori u offline? Pa vrlo jednostavno. Recimo za Skupštinu grada ide 110 odbornika i po broju glasova kako ljudi budu dobili, tako ćemo da kreiramo listu i sa time idemo u offline izbore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave preporučujemo vam da poslušate u narednih pola sata. Kosovski je parlament razmatrao kolektivnu ostavku na Univerzitetu u Prištini.
Sugjeroj senatin që ta zgjedh kryesuesin e senatit si ushtrues detyre dhe pastaj
sugjerishëm da senat izabere presedavajućeg kao vršioca dužnosti, a ja ću najdalje do petka vladi proslediti izmenjeni zakon o visokom obrazovanju, odnosno do ponedeljka skupštini.
Da li će građani Srbije zaista birati između jednog poštenog kandidata za premijera u liku Aleksandra Vučića s jedne i njegovog oponenta makom bio kojeg će finansirati tajkuni, kako se to plasira i štava naprednjaka?
Ne, to je apsolutno besmislica. To se tako se plaše mala deca, od toga nema govore, nema reći.
Ako tajkuni zapravo formiraju vlade, da li to možda važi i za vladu SNSS-a? To je pitanje koje se mora postaviti.
Novina na izborima u Srbiji, prijavljivanje izbornih lista putem Twittera, za naš program govori pokretač inicijative Zoran Torbica.
Mnoge akcije koje su pokrenute za lečenje neke dece koje su otpisane i uopšte bilo kakve humanitarne, najbrže idu na Twitteru i na ostalim društvenim mrežama.
Crnogorska je vlada raspisala tender za prodaju Jadranskog ostrva sa tvrđavom Mamula. Mještani se žestoko usprotivili. Peticija dobila podršku i iz regiona.
Na grupi trenutno ima više od 12.000 ljudi. Potpisa je skupljeno oko 1.500 i više, a 20 volontera po cijeloj Crnoj Gori trenutno se bavi prikupljenim potpisom.
U Zagrebu otvorena izložba o spašavanju Jevreja na Kosovu tokom holokausta. Aslan Reznić je pravednik među narodima. Priznanje je primio njegov sin, a njihov praunuk i unuk Leke Reznići sjeća se šta mu je djed govorio.
A ja ću uvijek pamtiti njegove riječi u ulozi i povijesti obitelji u spašavanju Židova. Bez obzira koji je rizik za tebe i tvoju obitelj, ne smiješ nikada izdati obećanu riječ. Besa.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon 10 ostavki na Prištinskom univerzitetu, uključujući rektora, prorektore i članove upravnog odbora, Skupština Kosova nije usvojila preporuke opozicije za prevazilaženje situacije na univerzitetu. Za usvajanje preporuka trebao je 61 glas, a podržalo ih je 53 poslanika. Kako javlja naša Amra Zineli, sada se očekuje izmjena zakona za visoko obrazovanje, a do tada predloženo je da univerzitetom rukovodi predsjedavajući senata ove visokoobrazovne institucije, koja je ovih dana bila poprište protesta.
Neki od preporuka opozicije su bile da se procene odgovornosti ministra i upravnog odbora zbog nepraćenja dešavanja na univerzitetu i nepoduzimanja odgovornih mera. Također je zatraženo da vlada Kosova poduzme konkretne korake u izmjeni i dopuni zakona o visokom školstvu i dopuni statuta Univerziteta Prištine kako bi se stvorila održiva zakonska osnova za depolitizaciju univerziteta. S time se nije složila najveća parlamentarna grupa Demokratska partija Kosova, čiji je šef ove grupe Adem Grabovci tražio reharmonizaciju predloženih davanje preporuka. Međutim, s obzirom da je današnje zasedanje bilo nastavak sednice od prošle nedelje, ostale samo da se izglasuju preporuke koje na kraju i nisu prošle. Ministar za obrazovanje, nauku i tehnologiju Ram Buja predložio da u nedostatku rektora i upravnog odbora do izmene zakona o visokom obrazovanju univerzitetom rukovodi predsedavajući senata.
Sugjeroj senatin që ta zgjedh kryesuesin e senatit si ushtrues detyre dhe pastaj
sugjerishëm da senati izabere predsedavajućeg kao vršioca dužnosti, a ja ću najdalje do petka vladi proslediti izmenjeni zakon o visokom obrazovanju, odnosno do ponedeljka skupštini, a potom i dopunjen statut koji je također gotov, kazao je Buja. Poslanici u Skupštini su situaciju na univerzitetu ocenili teškom i vanrednom, a do toga je došlo nakon izveštaja o akademskim titulama i objavama akademskih radova u lažnim časopisima. To je nataralo studente i civilno društvo na proteste, što je rezultovalo ostavkama rukovodstva univerziteta. U obrazloženju članova upravnog odbora koji su dali ostavke, navodi se da je politika i ovog puta teško ranila najvažniju instituciju znanja u zemlji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U narednim minutama bavimo se pitanjem da li će tajkuni biti u središtu izborne kampanje u Srbiji. Vučićevi naprednjaci gradili su od početka imidž poštene stranke koja se bori protiv korupcije, protiv tajkuna. Naivno je vjerovati da baš slučajno uoči izbora je predsjednik Srbije posmrtno odlikovao Vericu Barać, ženu koja je život posvetila otkrivanju kanala korupcije i zloupotreba u privatizaciji, koje su dovele do nastajanja tankog sloja tranzicijskih dobitnika, tajkuna, s druge strane, mase tranzicijskih gubitnika, radnika upropašćenih firmi širom Srbije. Da li je zaista realna slika koja se stvara da u martovskim izborima građani biraju između plaćenika tajkuna i poštenih naprednjaka, istraživala je Branka Mihajlović.
Primjer prvi. Miroslav Mišković je u proteklih desetak dana u svom nedavno otvorenom hotelu Crown Plaza održao niz tajnih sastanaka sa drugim tajkunima, na kome je dogovoren plan čiji je cilj maksimalno slabljenje Vučića na narednim izborima. Objavile su jedne tabloidne novine koje se smatraju bliskim naprednjacima. Primjer drugi. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavljuje da će građani 16. marta birati između predsjednika vlade koji treba da bude Vučić i onih koje će na neki način kupiti tajkuni, aludirajući na predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa. Primer treći. Boris Tadić, osnivač nove Demokratske stranke, sebe proglašava vođom antitajkunskog fronta. Da li će građani zaista birati između jednog poštenog kandidata za premijera u liku Vučića sa jedne strane i njegovog oponenta, mako on bio, koga će finansirati tajkuni, kako se to plasira? Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne, to je apsolutno besmislica. Tako se plaše mala deca, od toga nema govore. Jer eventualno otkrivanje da neko učestvuje u toj stvari može da prilično kompromituje neku stranku. Prema tome ja u te priče ne verujem.
Ako te ikoni zapravo formiraju vlade, da li to možda važi i za vladu SNS-SPS? Mislim, to je pitanje koje se mora postaviti.
Pa nelogično je da sve stranke budu finansirane između ostalog i od tajkuna, da jedna ne bude.
Da li je moguće da tajkuni preliju strankama milione evra u izbornu kampanju, pitamo Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbije.
A mislim da nije moguće govoriti o stotinama miliona evra u tom kontekstu, da bi to ipak bila prevelika suma da se može sakriti na bilo koji način. Ali je moguće uneti u kampanju manje iznose novca. Mislim da je preuranjeno govoriti o tajkunskom finansiranju, pogotovo ne o finansiranju u nekom velikom obimu, dok kampanja ne bude počela i dok se ne zavrte prvi predizborni spotovi na televizijama. Vidjet ćemo na kraju krajeva na što će ličiti ova izborna kampanja, koliko će ona biti skupa. Ja verujem da će biti znatno jeftinija nego 2012. godine.
Kaže Nenadić i skreće pažnju međutim na jedan drugi vid moguće zloupotrebe u izbornoj kampanji, za koju misli da će biti veći problem od tajkunskog finansiranja.
A to je potencijalna zloupotreba javnih resursa i promocije onih stranaka koje su trenutno na vlasti na nekom nivou kroz takozvane redovne aktivnosti javnih funkcionera.
Šta je ova vlast uradila da promeni nejasna pravila koja omogućavaju finansiranje partija kako u izbornoj kampanji, tako i van nje, bez uvida javnosti? Profesor Prokopijević i profesorka Rakić-Vodinelić.
Financije stranaka su vrlo netransparentne. Tu ima mnogo novca koji praktično nije zakonit. I vrlo je teško nekom poverovati na reč da je njegova stranka vrlo čisto finansirana. Upravo zbog toga što cirkuliše mnogo novca izvan očiju javnosti.
Pa je izmena pravila finansiranja stranaka, tu se nije ništa bitno promenjalo. Ta pravila su, dakle, ostala ista, isto onako pogodna za dvosmisleno tumačenje i isto onako bez naročitog efekta i kad se utvrdi nečija odgovornost političke stranke kao i do sada.
Pa svojevremeno je u Gruziji urađena velika kao antikorupcijska akcija, dovedeni su ljudi čistih ruku, ali kad su posle nekoliko godina oni pali sa vlasti, tek onda se vidjelo da su i njihove ruke poprilično utekli sa džemom, jel?
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A dok već mnogo puta viđena lica političara ovih dana u gradovima Srbije ubjeđuju potencijalne glasače da je baš njihov program najbolji, u aktuelnu predizbornu kampanju bi se uskoro moglo uključiti i internet lista. Nesvakidašnja opcija koja svoj program gradi isključivo posredstvom društvene mreže Twitter i daje mogućnost glasačima da se aktivno uključe u politički život. O tome Dušan Komarčević.
Internet lista koju je oformila grupa Twitteraša pruža mogućnost korisnicima ove društvene mreže da sa 140 slovnih znakova iznesu svoj predlog ili da klikom glasaju za neko od predloženih rešenja i da se na taj način aktivno uključe u politički život. Lista predloga i pristiglih glasova ažurira se na stranicama internetlista.rs i internetlistasrbija.rs. Oni predlozi koji dobiju najviše podrške postaju deo programa Internet liste, a njihovi predlagači odbornici u lokalnim ili republičkim zastupničkim telima. Ovu jedinstvenu listu pokrenuo je Zoran Torbica, koji je, kako kaže, prezasićen političkom ponudom u Srbiji, iako sam neće biti kandidat. Torbica podsjeća da je pokretanje ovakve inicijative bilo logično, s obzirom na to da društvene mreže imaju sve veći uticaj na društvena zbivanja.
Mnoge akcije koje su pokrenute za lečenje neke dece koje su otpisane i uopšte bilo kakve humanitarne, najbrže idu na Twitteru i na ostalim društvenim mrežama. Nekako bilo logički da mobilišemo naše kolege sa društvenih mreža i zato smo napravili internet listu. Kako će online lista da se pretvori u offline? Pa vrlo jednostavno. Recimo, za Skupštinu grada ide 110 odbornika i po broju glasova kako ljudi budu dobili, tako ćemo da kreiramo listu i sa time idemo u offline izbore.
Predlozi većine kandidata tiču se poboljšanja gradske infrastrukture i rešavanja komunalnih problema. Jedan od kandidata koji za sada ima veliku podršku predlaže, citat, detaljno čišćenje svih parkova u gradu, osvetljavanje istih, uspostavljanje tartan staze, napraviti Beograd gradom sporta i zdravlja, a ne splavova, kraj citata. Predlaže se i pomoć za ugrožene sugrađane, kao i podrška IT preduzetništvu. Kandidatkinja Mirjana Mimica smatra da treba rešavati sistemske probleme na nivou države.
Da bi se bilo kakvi problemi u Srbiji rešili, ne može da se pokrene jedan resor ili jedno ministarstvo, moraju svi koordinirano da rade, moraju jako teški rezovi da se prave koje mi ne volimo, naravno. I naravno insistirala bih na tome da se na važna mesta, svako je mesto važno od šalterskog službenika pa nadalje, postave stručni ljudi, a ne političari, ne politički podobni ljudi, ne rođaci, ne prijatelji, ne kumovi. Insistirala bih na potpunoj depolitizaciji privrede, svega što ne zavisi od politike, nego zavisi od rata.
Ovaj potpuno novi nivo građanskog organizovanja u Srbiji mogao bi da unese dinamiku u ovdašnji politički život. Zoran Torbica zato ohrabruje ljude da se priključe i dodaje da će konačne liste Twitteraša uskoro biti predate Gradskoj i Republičkoj izbornoj komisiji. Pojedini stručnjaci pak ističu da se precenjuje značaj koji internet ima na uticaj ljudi. Zoran Stanojević, novinar Radio Televizije Srbije i stručnjak za svetsku mrežu, ističe da ideja internet liste jeste interesantna, ali ne skriva skepsu kada je reč o rezultatima koje bi jedna politička opcija na ovaj način mogla da postigne.
Internet je dobra podrška
već postojećim političkim opcijama da organizuju svoje biračko telo, aktiviste, da prošire svoj uticaj, ali ne može samo na internetu da se postigne rezultat, kao što se kampanja ne može voditi samo na televiziji ili samo od vrata do vrata. Dakle, njihova ideja pokazuje da oni imaju neku želju da učestvuju u političkom životu, da su frustrirani u običajnim kanalima, da ne mogu da se probiju kroz stranke. Pronašli su internet kao prvi taj neki model kako bi mogli da se organizuju, ali ukoliko iz toga ne izraste masovnija ideja koja bi se prelila sa interneta, mislim da će to ostati samo u domenu simpatične zabave.
Kaže Zoran Stanojević. Zabava ili ne, u postojećem mrtvom moru političke scene svaka nova inicijativa zvuči kao okrepljujuća slamka spasa, makar ona bila i virtuelna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Podgorici je održana zajednička sjednica Odbora za vanjske poslove parlamenata Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali u krnjem sastavu, jer je bosansko-hercegovačka delegacija dolazak u Crnu Goru otkazala u posljednji čas. Iako je tema zaštita životne sredine i održivi razvoj, susret parlamentaraca iz regiona nije mogao proći bez osvrta na događaje u Bosni i Hercegovini. Esad Krcić bilježi.
Predsjednik Odbora za vanjske poslove Crnogorskog parlamenta Miodrag Vuković, koji predsjedava današnjim skupom, je radni dio sjednice otvorio predlogom u vezi sa protestima koji se ovih dana dešavaju u Bosni i Hercegovini.
Pozivamo sa ovog skupa sve u nama susjednoj državi na dijalog i na veću posvećenost evropskoj perspektivi države Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu se raspravlja o životnoj sredini i održivom razvoju. Kroz diskusije više učesnika se provlači lista ocjena o neophodnosti intenziviranja međusobne saradnje. Državna sekretarka za životnu sredinu u Crnogorskom ministarstvu turizma i održivog razvoja Daliborka Pejević.
Očigledno nismo svi u istom sistemu i u istoj politici kada je u pitanju primjena Arhuske konvencije kao jedan od ključnih demokratskih stubova u svakom društvu, a koji podrazumijeva dostupnost informacija u ovoj oblasti. To sobom nosi dvije ključne posljedice ili mogu slobodno reći kolateralne štete. Jedno je da nismo dovoljno transparentni u potrebi objašnjavanja zašto se zalažemo za određene politike i koncepte. I drugo je činjenica što ako nastavimo tim putem i dalje, nećemo više biti u stanju samo da učinimo te informacije na dostupnim ljudima, nego ćemo imati probleme da ćemo baratati sa nerealnim energetskim i drugim resursnim bilansima da bi zemlje koje bi se pojavile kao kolateral u svemu tome trajno onda mogle trpiti štete, a Crna Gora zaista u jednom takvom geostrateškom položaju da bi se mogla tretirati kao kolateralna šteta razvojnih i drugih projekata u okruženju.
Dalibor Kapejević je, ukazavši na probleme i ozbiljne štete koju Crna Gora može imati zbog loše međudržavne komunikacije, podsjetila na namjere izgradnje hidroelektrana u Srbiji i Bosni i Hercegovini na Limu i Tari, koje bi imale ozbiljan uticaj na životnu sredinu u Crnoj Gori, a da nije bilo nikakve zvanične informacije, već su o tome javnost obavještavale nevladine organizacije, pa je i ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić pozdravio organizovanje regionalnih inicijativa, a da je razmjena informacija izuzetno značajna, složili su se i predstavnici parlamenata Srbije i Hrvatske, Miloš Aligrudić i Milorad Pupovac. Međutim, Pupovac je diskutujući ukazao i na jedan važan, ali zanemaren aspekt zaštite životne sredine.
Svi znamo iz različitih oblika iskustava da je pitanje zaštite životne sredine i pitanje stupnja borbe protiv korupcije tijesno uzajamno povezano. Uzet ću samo jednu dimenziju, a to je urbanizam. Kao jedna od, odnosno nažalost sad već posustala građevinska industrija u našim zemljama, barem kod nas je posustala, ne znam da li u Crnoj Gori, to činjenica, to je u posljednjih 20 i nešto godina zapravo jedan od najagresivnijih oblika narušavanja ravnoteže, narušavanja ekoloških karakteristika naših društava i vrlo često povezana sa najrazličitim oblicima pravnih oblika radnje koje nisu u skladu sa propisima zaštite životne sredine ili koje nisu u skladu sa generalnim pravnim propisima zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Crnogorska je vlada predvidjela da ove godine na višedecenijski zakup da jedan od najvećih kulturno-istorijskih spomenika, ostrvo Lastavica sa tvrđenom Mamula koja se nalazi na samom ulazu u Bokokotorski zaliv. Građani Boke i Herceg Novog su preduzeli akciju jer žele da odvrate vladu od namjere da najatraktivnije turističko izletište preda investitorima. Građani Bohe strahuju da nakon privatizacije više neće moći prići tom izletištu. Srđan Janković ima više detalja.
Vlada Crne Gore želi da investitor formira ekskluzivni turistički kompleks standarda do 5 zvjezdica. To bi po mišljenju građana Boke, koji se protive privatizaciji i gradnji, onemogućilo i građanima i turistima da priđu atraktivnom ostrvu. Zbog toga je u toku potpisivanje peticija u Boki i cijeloj Crnoj Gori, a o dosadašnjem odzivu građana govori Mirko Lazarević.
Na grupi trenutno ima više od 12.000 ljudi, potpisa skupljeno oko 1.500 i više, a 20 volontera po cijeloj Crnoj Gori trenutno se bavi prikupljenim potpisom.
Tvrđava Mamula je stara više od 150 godina. Ambijent na ostrvu je spektakularan i poseban, a što je najvažnije, prilaz privatnim i turističkim brodovima je u potpunosti slobodan. Pored toga, prema riječima novinara Siniše Lukovića, upućenog u društvena dešavanja u Boki, postoji više razloga zbog kojih država ne bi smjela da privatizuje Mamulu. Između ostalog, kulturno-istorijski spomenik nije samo baština Crne Gore.
Mi govorimo o ostrvu Lastavica i tvrđavi Fort Mamula na njemu, koja je sagrađena u prvoj polovini 19. vijeka i koja je kulturna baština pola Europe. Znači, kad kažem pola Europe, mislim na sve države koje su činile Austro-Ugarsku imperiju, koja je sagradila tu tvrđavu. Jednostavno je frapantan podatak da neko može doći na ideju da jedno malo ostrvo, kamenito, koje se nalazi na ulazu u Boku, znači koje nema apsolutno nikakvu fizičku predispoziciju da postane turistički rezort. Na Mamuli imate kamenitu obalu, imate ogromnu dubinu mora odmah pored ostrva, nema teoretske šanse da tu možete napraviti bilo kakvu plažu. Pored Mamule prolazi pomorski plovni put za ulazak i izlazak iz Boke. Apsolutno je, znači, suluda ideja da tu može da se pravi bilo kakav hotel ili ne znam nijakakav turistički kompleks.
Stare istorijske spomenike treba sačuvati, obnoviti i staviti u funkciju turizma, odnosno da budu atrakcija za jednodnevni izlet.
Taj spomenik mora biti dostupan svima. Onoga momenta kad ga vi pretvorite u turistički ili hotelski kompleks, nužno je da će on biti zatvorenoga tipa i da tamo više niti jedan od onih silnih izletničkih brodića koji ljeti voze turiste na Mamulu više neće moći prestati, niko drugi od turista koji posjećuju Boku.
U Ministarstvu održivog razvoja smo pokušali da dođemo do odgovora na pitanje da li je opravdan strah građana Boke, ali i regiona, da će nakon privatizacije ostrvo sa tvrđavom Mamula biti pretvoreno u zabran i da će doći do devastacije kulturno-istorijskog kompleksa. Da nema razloga za strah, uvjerava pomoćnik ministra Predrag Jelušić, koji tvrdi da će spomeničko nasljeđe biti očuvano, sanirano i restaurirano.
A valorizacija toga prostora mora biti samo uz poštovanje izvorne arhitekture tvrđe koja se mora sačuvati, adaptacije su dozvoljene isključivo u okviru njenih postojećih gabarita. Sadašnji prirodni ambijent ostrva, uključujući i karakteristike tla, pa čak i vegetacije mora, treba se u najvećoj mjeri zaštititi. Ponuđači, a mogući budući investitor, mora uključiti i tim eksperata za kulturnu baštinu sa iskustvom od minimum 5 godina u upravljanju, restauraciji i konzervaciji projekata na lokacijama koje su spomenici kulture. Nema razloga za tu vrstu brige i straha koju su građani pokazali u prethodnih nekoliko dana.
Gradonačelnika Herceg Novog Dejana Mandića smo pitali može li se naći rješenje između zahtjeva dijela građana i vlade o privatizaciji. Mandić kaže da tek treba vidjeti o kakvom se projektu radi, jer još uvijek nema dovoljno informacija.
Možda nam fali u ovom momentu informacija svima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U završnici svoje haške odbrane optuženik za ratne zločine i genocid Radovan Karadžić nastavio je poricati optužbe za genocid u opštinama u Bosni i Hercegovini koje su 92. preuzele njegove vlasti. Kako bi osporio optužbe o sistematskom i organizovanom zlostavljanju nesrpskog stanovništva u kazneno-popravnom domu Foča, Karadžić je izveo Mitra Raševića, bivšeg zapovjednika straže, koji je zbog zločina nad zatočenim civilima osuđen na 8,5 godina zatvora. Osuđen je ratni zločinac, kako prenosi Goran Jungwirth, rekao da je samo radio svoj posao.
Rašević je potvrdio Karadžiću kako su zločine u logoru KP Don Foča činili srpski vojnici bez kontrole, te da su tamošnji loši uvjeti za zatočenike bili posljedica neimaštine, a ne namjerno organizirani. Haška tužiteljica Urc Reclav podsjetila je pak svjedoka Raševića na zaključke njegove presude da je zlostavljanje oko 700 zatočenika bilo sistematsko kako bi ih se trajno ponizilo, što prema optužbi čini jedan od elemenata nasilnog progona. Riječima sudske prevoditeljice.
U presudi stoji i pominje se flagrantno i upadljivo kršenje osnovnih prava pojedinaca, što predstavlja kršenje međunarodnih zakona kao što su pravo na život, na slobodu, na bezbednost, pravo da se čovjek ne podvrgava mučenju ili nehumanom ili ponižavajućem postupanju na osnovu toga što pripada grupi ljudi ili zajednici ili na osnovu toga što je drugačije nacionalnosti ili veroispovesti.
Tužiteljica Urc Reclav je sud podsjetila i na priznanje Raševića te izvinjenje njegovim susjedima nesrpske nacionalnosti čiju je patnju i zlostavljanje gledao u KP domu Foča, no svjedok se pritom branio uobičajenim riječima službene osobe. Kako je samo radio svoj posao, profesionalno izvršavao zapovjedi vojno-policijskih vlasti, tvrdeći da pritom nije mogao zaustaviti zločine.
Nije niko ubijen po prostorijama KP doma. Da li je bilo maltretiranja tokom saslušanja, tokom ispitivanja od strane pripadnika vojske i vojne bezbjednosti, to ne mogu da negiram. Ali da je bilo ubistva, moja je danas saznanja govore da toga nije bilo. Van KP doma, to je evidentno i to je nešto drugo.
Nakon Raševićevog osporavanja zločina u Foči, Karadžić će osporavati organizirane zločine protiv nesrpskog stanovništva u Bosanskoj Krupi iskazom Gojka Kličkovića, ratnog predsjednika kriznog štaba spomenute općine i poslijeratnog premijera Republike Srpske. I Kličkoviću je suđeno pred sudom u Bosni i Hercegovini za zločine u Bosanskoj Krupi, ali je oslobođen optužbi da je za njih osobno odgovoran. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Zagrebačkoj i Jevrejskoj opštini sinoć je otvorena izložba fotografija Otkrivajući skriveno nasljeđe, o tome kako su kosovski Albanci za vrijeme holokausta spašavali Jevreje. Izložba će u sljedećim danima biti predstavljena i u Rijeci i Puli. Više detalja ima Enis Zebić.
Ako spasiš jedan život, spasio si cijeli svijet. Geslo je medalje pravednika, odličja što ga država Izrael i memorijalni centar holokausta Yad Vashem dodjeljuju ljudima koji su po cijenu vlastitog života i života vlastite obitelji spašavali Židova u vrijeme holokausta. Trgovac Arslan Reznići iz Đakovica, potom iz Dečana, tijekom Drugog svjetskog rata spasio uz pomoć svoje obitelji 42 židovske obitelji od sigurne smrti u nacističkim logorima smrti. Njegov praunuk Leke Reznići tajnik je udruge Kosovsko-izraelskog prijateljstva dr. Haim Abravanel i ponosan je na svog pretka.
2008. godine Yad Vashem je priznao doprinos Arslana Reznića i njegove obitelji za spašavanje Židova tijekom holokausta, postajući prvi kosovski Albanac koji je primio nagradu pravednika među narodima. Godinu dana kasnije Mustafa Reznići primio je nagradu u ime svoga oca u glavnom gradu Kosova u Prištini. A ja ću uvijek pamtiti njegove riječi u ulozi i povijesti obitelji u spašavanju Židova. Bez obzira koji je rizik za tebe i tvoju obitelj, ne smiješ nikada izdati obećanu riječ. Besa.
Arslan Reznići nije bio usamljen slučaj. Ulozi kosovskih Albanaca u spašavanju Židova pred deportacijom u nacističke logore smrti posvećena je izložba fotografija Otkrivajući skriveno nasljeđe, otvorena u ponedjeljak navečer u prostorijama Židovske općine Zagreb povodom 6. obljetnice nezavisnosti Kosova i dana sjećanja na žrtve holokausta. Izložbu je otvorila kosovska veleposlanica u Hrvatskoj Škandije Geci Šerifi, a organizatori izložbe su samo veleposlanstvo i manjinske udruge Židova i Albanaca u Hrvatskoj. Udruga Kosovsko-izraelskog prijateljstva dr. Haim Abravanel osnovana je 2005. U svojim istraživanjima, koja su inicijalno započela i ranije, do sada su identificirali preko 30 obitelji iz Kosova koje su na različite načine spašavale Židove tijekom Drugog svjetskog rata, sakrivanjem židovskih obitelji u vlastitim kućama, izgradnjom zasebnih kuća kao skloništa za svoje goste i pomaganjem da Židovi iz srednje i jugoistočne Europe, Mađarske, Rumunjske, Bugarske i sa prostora tadašnje Jugoslavije stignu do Albanije, koje tada za njih bila, kako literatura navodi, obećana zemlja. Za naš radio o radu udruge, njezina potpredsjednica Čangulje Ilijazi.
Prvo smo našli jednu porodicu u mom rodnom gradu Gnjilanu, zatim Priština, a uglavnom su to bile porodice u onim pograničnim mestima sa Albanijom. Dakle, to je bila Đakovica, Dečani, Prizren, Peć, jer to je ta granica između Albanije i Kosova.
Udruga Kosovsko-izraelskog prijateljstva proširila je svoje aktivnosti i na istraživanje prošlosti Židova na Kosovu, pronalaženje potencijalnih židovskih grobalja i slično, kaže naša sugovornica.
I onda smo išli na konferenciju o holokaustu, jer u Salim smo svake druge godine. Bili smo u Sarajevu na konferenciji, bili smo u Ako u Izraelu, na Kosovu smo u Bonstilu, to je jedna američka baza. Znate, na Kosovu pored Gnjilana, tu smo otvorili također ovu izložbu. Imali smo slično predavanje kao ove večeras kod vas u Zagrebu. I dakle, mi ne stajemo. Mi i dalje pokušavamo da nađemo neke familije koje su spasili Jevreje.
Nakon Zagreba, izložba Otkrivajući skriveno nasljeđe bit će postavljena i u Rijeci i u Puli. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U dokumentima dana za 11. februar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.